Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Esta peza, dende a óptica dos arranxos, era relativamente complexa, xogando aí coas armonías vogais e moi competentes as integrantes deste cuarteto de voces sueco, chamanse Conguero. A banda está formada por Emma Björklin, Lotta Andersson, Anna Vilkenius e Anna Larsson. Kling Klang titulase. Esta peza tradicional que vides de escoitar que abre o seu novo traballo discográfico que foi grabado ao vivo na rexión do Quebec, en concreto na vila de Longueuil, a carón de Montreal, prácticamente a beira dunha das cidades canadianas máis importantes, un traballo co cal están a celebrar os 15 anos de existencia deste proxecto. Un disco centrado, como podedes intuir, na interpretación ou reinterpretación contemporánea de distintas melodías tradicionais, fundamentalmente procedentes do folclore sueco. Escoitamos outro dos temas deste disco, isto chamase Villa Estilla.
Mitt hjärta bär
Estaba eu a escoitar con atención esta peza das Conguero e estaba a pensar noutro proxecto nórdico, desta volta no proxecto das Tuuletar, que, como ben sabedes, tamén son un cuarteto vogal que interpreta a capela os seus temas, e estábame a decatar nas múltiples diferenzas que hai entre estes dous proxectos. As Tuuletar mesturan na súa aposta músicas tradicionais e populares, máis dándolle unha orientación híbrida, xogando co beatbox, xogando co hip-hop. As Conguero revitalizan, en certo senso, a tradición, danlle un novo aspecto a través das súas interpretacións, máis mantéñense sempre dentro do espazo do clasicismo. Un clasicismo moi ben entendido, mas non hai tanto risco dende a óptica da interpretación e da fusión no proxecto das Conguero como no proxecto musical das Tuuletar. Un disco máis que interesante, de todos os xeitos, este novo traballo do cuarteto sueco. Con elas abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Está desde cheo no noso programa número 1289. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Se estades a nos escoitar a través de RKV Radio e de Radio Crónica Folk Musical, saudos cordiais tamén, claro que sí, para todas as persoas que esteades a nos sintonizar o sábado a través de Cuac FM na Coruña e tamén en Redondela a través da súa emisora municipal.
Thank you.
empezamos en terras nórdicas. En terras nórdicas seguimos, aínda que de xeito referencial. Esta muller que vides de escoitar reside en Finlandia, nunha pequena illa finlandesa, mais é de orixe checa. Chámase Bárbara Xu, leva xa varios anos a residir en Finlandia. Vén de editar o seu novo traballo discográfico. Saíu a rúa oficialmente o pasado 1 de outubro. Leva por título xenérico Olin Engnen, que en finés significa algo así como Fun Outrora, ou Hai Tempo Que Fun. Un traballo onde Bárbara Xu utiliza distintos símbolos naturais das mitoloxías chinesa e finlandesa para construir os seus temas. Estamos, polo tanto, diante dun disco inclasificable. Unha artista checa que vive en Finlandia e que crea música onde converxen as raíces musicais e as mitoloxías de Finlandia e de China. Fixadevos na complexidade deste concepto musical. O disco ábrese con esta peza que vides de escoitar, dalle título xenérico a este traballo. Inclúe tamén esta peza que soa a seguir isto. Chámase en chinés He Shui Bedong Yun.
Thank you.
Bárbara Shu toca cánteles finlandeses, toca también otros instrumentos de cuerda pulsada procedentes de la tradición musical chinesa, como es el caso do guzheng. Tense formado en distintas instituciones académicas, en la actualidad forma parte del programa de estudios de Academia Sibelius de Helsinki. Trabajo este, repito, editado oficialmente o pasado 1 de outubro. Imos conectar cun disco compilatorio que vos presentei hai unha semana. Trátase dun traballo onde se repasa a actividade recente da World Music Charts Europe para celebrar, ademais, os 30 anos de existencia deste proxecto, onde distintos críticos e distintas críticas de distintos países europeos votan os mellores proxectos mensualmente dentro do ámbito das músicas de raíz. A semana pasada escoitamos temas asinados por artistas e proxectos da Península Ibérica. Imos agora abrir o abano de posibilidades estéticas deste traballo, comezando coa banda de Estonia Trat Attack.
Le padrino, näita kus mu kodu on. Le padrino, näita, kus mu pojad on. Le padrino, näita, kus mu armsam on. Le padrino, näita, kus mu süda on.
in crescendo de este tema estaba muy bien trabajado. Cusmu Sudaon, el título de esta pieza incluida no último disco dos Trat Attack, do trío Estonio Trat Attack que escoitamos ya en este programa que fue recuperado para formar parte de este trabajo compilatorio. Otro tema que también descubrimos hay ya pues algunos meses que forma parte de este trabajo esta maravillosa composición Lohtu Laulu en finés que está asignada por Maria Kalaniemi e mais Eero Grundström. estades a escoitar o recanto do Corcovado. Xa está aquí Palabras Urgentes, o novo traballo discográfico de Susana Baca. Nas últimas semanas puidemos escoitar distintos adiantos deste traballo, e aquí está, con todas e con todos nós, inclúe maravillas, como é o caso desta peza Negra del Alma que vides de escoitar. É un traballo monumental, un traballo que simplifica a perfección que significa iso do xénero afroperuano. É unha das grandes embaixadoras das músicas afroperuanas, Susana Baca, e demostrado nese disco, novamente editado a través do selo Real World. Con Susana Baca mudamos de orientación estética, de perspectiva musical. Entramos na segunda parte desta nova entrega corcovadiana, que imos consagrar, xa volo adianto, a fusión con raíces africanas. Mais antes de continuar coa música, quería vos comentar, a bofe, que xa os sabedes, que por segundo ano sucesivo este proxecto, este programa, foi nominado dentro dos premios Martín Kodax da Música dentro da categoría dedicada aos medios de comunicación e aos proxectos de difusión musical. A gala de entrega dos premios será dentro dun par de semanas, máis para nós ese é un privilexio, ese é un premio poder estar nominados nestes premios que dignifican e reivindican o valor da música e do traballo musical que se fai dende Galiza. Compartimos categoría con dous proxectos ben inquedos e interesantes. O primeiro deles, a exposición organizada en Pontevedra, Cantámola en galego, e o segundo proxecto, unha idea ben interesante desenvolvida por estudantes, por xente nova de Oleiros, que leva por nome Galeguízate. Grazas, polo tanto, aos premios, Martín Godax, por esta oportunidade, e aí seguiremos no noso traballo de difusión musical. Pois ben, como vos comento, neste segundo bloque desta nova entrega corcovadiana, consagrámonos ás músicas onde a fusión é a protagonista.
We'll be right back.
Cutiman Goes é o título deste proxecto que foi creado hai uns cantos anos xa por Gustav Rasmussen e Michael Blihar. Son daneses. O grupo está afincado en Dinamarca. É un colectivo de artistas, DJs, compositores que traballan xuntos e xuntas baixo este nome. The Cutiman Goes. Money is the Curse é o título desta composición que vides de escoitar, que forma parte dun disco compilatorio que foi publicado oficialmente o pasado 17 de setembro. Un traballo que move o selo alemán Agogo Records e que leva por título Duas Tribos, unha viaxe intercontinental a través do ritmo. O título é moi suxestivo, dende o meu punto de vista. Os responsables deste traballo de compilar os temas recollidos en este traballo son Hugo Grönwald e Toby Kirsch. E o que tentaron foi construir pontes musicais e pontes de entendemento artístico entre África e Europa. Do que se trata é de analizar como distintos proxectos, fundamentalmente europeos, crean a súa música bebendo das raíces das músicas africanas. E o resultado é sensacional. Estamos diante dun compilatorio dun nivel altísimo. Comprobámolo con este tema que só a seguir está asinado por Guts.
Bye. en bateau pour voyager. Mais nous t'es qu'un bé, mélodie n'en que nous.
Pasero Viaxeiro, é o título desta composición asinada polo artista de hip-hop Goods, artista que ten raíces no Canadá e tamén en Haití. Contou coa colaboración do señor Yaoui Omisil, do saxofonista e frautista Yaoui Omisil, para gravar este tema que está inicialmente incluído dentro do disco Philanthropics, un traballo que foi editado hai xa uns cantos meses. E se vos parece, con outra das pezas incluídas dentro deste compilatorio, imos por o punto final a esta nova entrega corcovadiana. Imolo facer coa orquestra Afrodisei. Son un sexteto afincado en Atenas, que integran na súa proposta fundamentalmente ritmos da costa oeste africana. Hai na música da orquestra Afrodisei distintos géneros da costa oeste do continente africano, como é o caso do Afrobeat ou do High Life de Ghana. Dende o ano 2013 funcionan como formación e fan unha música moi competente, moi ben traballada. Comprobámolo con este tema. Soil Festivities é o título desta composición, coa cal pomos o punto de final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. E en 7 días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio, da Red Crónica Folk Musical e da Radio Municipal de Redondela. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre, foi un prazer enorme ter vos podido acompañar nesta hora de radio. Quedades coa orquestra Afrodisei. Boa semana. Agur.